Mire, usted ten un papel moi difícil. Ten un papel moi difícil neste momento de a quen apoio? A cidade ou apoio os conselleiros da vergonza que firman a propia universidade tamén, neste caso, que firman un protocolo da vergonza. Bueno, eu espero que se retrate de xeito adecuado. A Escola de Enfermería de Lugo actualmente dá docencia con calidade, con moita calidade. Vostede sempre ca súa humildade obvia ler a literalidade do que presento. Propoñer o Pleno do Concello de Lugo o apoio ao proceso de acreditación dos títulos de enfermería e o traballo iniciado a tal fin polas Consellerías de Sanidade e de Educación, que vostede non leu, en colaboración coa Universidade de Santiago, que é o protocolo. Ese é o que está escrito e que vostede deliberadamente, que a súa forma de actuar, obvia en emitir o que leer, perdón, a frase polas Consellerías de Sanidade e Educación. Está escrito por vostede, Eu, aquí está. Vostede omitiu literalmente ler eso. Entón, vostede o que quere é reafirmarse no protocolo.